Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен, бүгүн жекшемби 24-июль. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы таңкы берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Боюнча арбитраждык сот Орусиянын жеңил атлетчилеринин Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага катышууга уруксат алуу арызын четке какты. Кыргызстандагы медицина факультеттериндеги билим берүүнүн сапаты кандай? Бул берүүбүздөн ушул темаларга кайрылып, Италиядагы кыргызстандык мигранттар жөнүндө айтып беребиз.
Жакшы төлөйт, жакшы. Мисалы, Кыргызстанда жүрсөм мындай айлык ала алмаганбыз. Притом менин возрастым, менин саатым 66-га кеттим. Бул возраст менен мен эч ким жумуш калмаган эмес.
Ободо Азаттык радиосу спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын жеңил атлетчилеринин арызын четке какты. Алар баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан сотко Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага катышууга уруксат алуу үмүтүндө кайрылышкан эле. Соттун Орусия үчүн тескери чечими Эл аралык олимпиада комитети допингке каршы дүйнөлүк уюм ВАДАнын орус спортчулардын жакындап калган олимпиададан жапырт четтетүү сунушун изилдеп жаткан учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толук баяндайт.
Спорт боюнча кеңсеси Швейцариянын Лозан шаарында жайгашкан соттун Орусия тарапты капа кылган, ачуулантканы чечими бейшемби күнү жарыяланды.
Арбитраждык сот Орусиянын олимпиада комитети жана 68 спортчу берген арызды четке какты. Бирок Эл аралык олимпиада комитети бул арбитраждын катышуучусу болбогондуктан сотто ал Орусиянын олимпиада комитетинин Риодогу мелдештерге катышуусу үчүн көрсөткөн жеңил атлетчилерди кабыл алууга укуктуу же андай эмес деп аныктагыдай ыйгарым укук жок. Бул атлетчилердин катышууга укугу бар жогун атүгүл ар бир ишти өзүнчө карап чечүүсү үчүн Эл аралык олимпиада комитети үчүн эшик ачык.
Деди спорт боюнча арбитраждык соттун баш катчысы Материп алардын бүтүмүнүн чоо жайын чечмелеп. Орусиянын олимпиада комитети менен жеңил атлетчилердин сотко кайрылуусуна жеңил атлетика боюнча Эл аралык федерация ИСАФтын чечими түрткү берген эле. Ал Орусиянын жеңил атлетчилери допинг колдонгону боюнча маалыматтарды иликтеген соң Орус федерациясын өз курамынан чыгарган. Бул орус жеңил атлетчилери Эл аралык мелдештерге катыша албайт дегенди билдирет. Эл аралык олимпиада комитети Эл аралык федерациянын орусиялык жеңил атлетчилердин баарын августта Рио олимпиадасына киргизбөө сунушун колдогон эмес, допингке тиешеси жоктугу Орусиянын системасынан сырт текшерилген спортчулар нейтралдуу делегациясында катышуусуна мүмкүндүк берген. Бирок андай жеңил атлетчи Орусиянын курамасынан бирөө эле болуп чыкты. Олимпиадага бара албай калган калган 68 жеңил атлетчи Лозандагы арбитраждык сотко кайрылган.
На мой взгляд, это решение, конечно, абсолютно нарушает права.
Менимче бул чечим таза спортчулардын укугун толугу менен бузууда. Ага катар коллективдүү жоопкерчиликтин прецедентин жаратууда. Биздин спортчулар көрмандар үчүн жаным ачып турат. Азыркыдай кырдаалдын жаралышы абдан уят иш.
Нашим спортсменам и нашим болельщикам мне просто, знаете, стыдно за такую ситуацию.
Деди Орусиянын спорт министри Виталий Мутко сот чечимин комментарий жатып, Мутко ошондой эле күрөш улантып, орусиялык жеңил атлетчилер эми жарандык сотторго кайрыла тургандыгын дагы кошумчалады. Эреже боюнча эми орус жеңил атлетчилери Швейцариянын федералдык сотуна кайрыла алышат. Алардын арасынан олимпиада чемпиону Елена Симбаева сот чечимин чектен чыккан саясий буйрук деп дагы мүнөздөдү. Сот бүтүмү допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын Орусия боюнча иликтөөсү жарыяланган учурга туш келди. ВАДАнын докладына караганда орусиялык атлетчилердин кызытма колдонуусу 2014-жылы Сочидеги кышкы олимпиада учурунда белдештердин жыйынтыгына олуттуу таасир берген жана допинг үчүн алынган анализдерди алмаштыруу ишине ФСБнын агенттери тикелей аралашкан. ВАДАнын көз карансыз комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн тыянагы боюнча Орусияда спортто допинг пайдалануунун мамлекет колдогон системасы бар. А мындан улам допингке каршы дүйнөлүк уюм орусиялык спортчуларды Рио олимпиадасынан жапырт четтетүүнү сунуш кылды. Буга байланыштуу Эл аралык олимпиада комитетинин башкаруучулары 19-июлда чукул жыйынга чогулуп, орусиялык спортчуларга жапырт тыюу салуунун мыйзамдык жагын караштыраарын, спорт боюнча арбитраждык сот чечимин дагы эске алаарын билдирген. Рио-де-Жанейродогу олимпиада саналуу күндөн кийин 5 августта ачылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми арай көз чарай талкуусунун Кыргызстандын жогорку окуу жайларында ачылып жаткан медицина факультеттерине арналган чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Ушул күндөрү абутуриенттер эшигин сагалап билим алууга умтулган окуу жайлардын бири Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Жаштар андан тышкары медициналык жогорку билим берген дагы башка 5-6 окуу жайдын кардары болууда. Бирок адистердин саны көп болгону менен сапаты начар болгондуктан жыл өткөн сайын аларга өмүр сакчысы катары ишеним артууга болбой калды деген кооптонуулар күч алып баратат. Буга эмне себеп? Ар бир жогорку окуу жайында медицина факультетин ачуу зарылбы? Мына бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуу ушул маселеге сереп салалы деп отурабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Абдыманов Муратов, саламаттык сактоо министрлигинин кадр иши жана медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова жана жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору, Жалал Абад университетинин профессору Калдарбек Абдыраманов телефон аркылуу байланышат. Анда эмесе алгачкы суроо Абдыманов мырза сизге. Мына бир кезде Кыргызстандын да медициналык жогорку билим берген бир гана медициналык институт бар болчу, анын кадр баркы ССР боюнча мыкты кадрларды даярдайт деген кадр баркы күчтүү болчу да. Азыр мына 5-6 жогорку окуу жайы ушул медициналык билим берип жатат, бирок эл арасында алар өмүр сакчысы мейли майып кылчу врачтар болуп калды деген пикирлер көп айта баштады да. Буга эмне себеп? Эмне себептен дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын саны көп, бирок сапаты төмөн болуп жатат?
Чындыгында бул бүгүнкү талкууга коюлган тема аябай чоң актуалдуу курч маселелердин бири болуп турат. Тилекке каршы чындыгында жана сиз айткан сөздөр айтылып жүрөт эл арасында. Бунун бул менин оюмча убагында өзүңүз айткандай болгон бир эле медицина институту болсо ал жетиштүү болчу. Чындыгында анын сапат дагы даярдагандардын даярдалган бүтүрүүчүлөрдүн сапаты дагы жогору болчу. Өзүңүз айткандай союз убагында, андан кийин эгемендүүлүк заманында бир топ башка университеттерден факультеттер ачылып кетти чындыгын айтканда. Бирок ошол ачылганда тийиштүү шарттары жок ачылып кетти да, көбү ошондой болуп калды. Ошондуктан менин оюмча бир топ сапат жагынан мүчүлчүлүктөр келип чыкты. Бүгүнкү күндө 6 жогорку окуу жайлары даярдайт медиктерди Кыргызстанда. Анын ичинен 2 бул жеке менчик университеттер, факультеттер болуп эсептелет. Калган 4 биздин өзүбүздүн мамлекеттик, жанагы эл аралык Славян университетинде да чоң факультети бар да. Ошол негизгиси эле бул жерлерде шарттар көп болгондон кийин баардыгына шарт түзүлүш керек. Шарт түзүлгөн жок. Алардын баардыгына жетиштүү кадрлар даярдалыш керек. Кадрлар болгон убагында бир эле медицина институтундагы кадрлар ошолор эми таркап кетишти да. Көпчүлүк жерлерде пенсионерлер иштеп жатышат, көпчүлүк жерлерде кечээки бүтүрүүчүлөр бүгүн сабак берип жатышат. Иши кылып кадрды составды ордуна коюш үчүн эле ошондой иштерге барып атышат ошол окуу жайлардын жетекчилери. Менин оюмча
ушундан сапат төмөндөп атат.
Сапаты төмөндөп атат. Чындыгын айтканда анан моюнга алыш керек.
Нурид айым, медициналык факультеттерде жогорку окуу жайлардын баардыгында ачуу зарылбы? Эмне үчүн? Техникалык базасы жок, окутуучу профессордук курамы жок, лабораториялары жок окуу жайларга ушул медициналык билим берүү боюнча лицензия берилип жатат.
Негизи эми айтып кетсек, ушул азыркы мезгилде мынакей Абдыманап атта куруш айтып кеткендей 6 жогорку медициналык билим берүү мекемелери бар болуп, ошол жерлерде биздин кадрлар даярдалып атат. Бул бүгүнкү күнгө чейин ачылып калган мекемелер. Анан баягы негизи лицензияны билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилет. Бирок айтып кетчү нерсе, ал комиссиянын курамына эксперт катары жалаң гана биздин медициналык кызматкерлер кирет. Анан ошол баалаганда ошол биздин эксперттер баягы жаңы ачылып жаткан окуу жайларга бир кандайдыр бир кичине мындай жардам көрсөтүү максатында мындан ары да өнүгүп кетет деген жакшы максат менен ачылган. Анан бүгүнкү күндө көп эле ачылып калган окуу жайларыбыз аракет кылып өнүгүп жатышат. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу 6 окуу жайы даярдап атат. Эми анын эки окуу жайы баягы башка өлкөнүн жарандарын даярдап жатканга байланыштуу, эми төртөөсү даярдап жатса дагы биздин Кыргыз Республикабызда ушу кадр маселеси курчпойдон калууда. Анан эми эгерде бүгүнкү күндө ачыла турган болсо, эми өтө эле жаңы бир кандайдыр бир окуу жайлардын ачылышын биз талап деле кылган жокпуз, бирок ачыла турган болсо,
эгер лицензияны билим берүү министрлиги бере турган болсо, саламаттык сактоо министрлиги эмне үчүн каршылык көрсөтпөйт?
Саламаттык сактоо министрлигинин ошол медициналык кызматкерлер эксперт болуп барып ошол ачылганга мүмкүнчүлүк берген да. А бүгүнкү күндө кадрлардын жетпегендигин эске алып, эгерде ошол лицензиялык нормативдерге туура келсе, баягы конкуренция катары жакшы даярдай турган шарттары болсо, клиникалык базаны курган болсо, өзүңүз билесиз, советтер
союзунан бери эми ал жок болуп жатпайбы? Азыркы ошондой болгон учурда жайынан төртөөсүндө жок,
ошондой болгон учурда гана ачса болот. Башкача айтканда, андай талаптарга жооп бербесе эч кандай ачуунун кажети жок.
Рахмат. Калдарбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсыңарбы?
Сиз мына Жалал Абад мамлекеттик университетинин профессору, жалгыз профессор экенсиз. Ал университетте 45 багыттагы медициналык билим берилет экен. Ошол багыттардын баардыгында билим берүүчү окутуучу профессордук состав барбы?
Албетте, бул Жалал Абадта деле эмес, мына Ош медициналык факультетинде деле андай жок деп мен так эле айта алам. Коллегаларым деле билет, себеби Жалал Абадта мен клиникалык дисциплина боюнча ошо мен башка профессорлор көрүлөт, илимдин докторлору, башка социология, мүмкүн башка тарых мугалимдери болушу мүмкүн. А ошол Ош шаарында деле бир мен билгенден медицинанын клиникалык дисциплинар боюнча илимдин докторлору бир 10 тегерегинде. Ал эми бизде медициналык вуздарда нормативдер боюнча бир 60га жакын предметтен сабак жүргүзүлөт. Алардын бир 30-40га жакын ушу клиникалык дисциплинабар. Мына Абдыманат Токурович деле билет, биз баардыгыбыз муну өткөнбүз. Ар бир кафедра өзүнчө илгери
жок, Жалал Абад университети боюнча айтсаңыз, уже 45 багытта билим берүүчү окутуучулар барбы?
Албетте жок да, албетте жок. Мугалимдер жок болгондон аз келгенсип ошол предметтер боюнча отделениелер же болбосо оорулуулар жок да, отдел.
А эмне үчүн ачылды анда бул факультет?
Бул мен билбейт кем качан ким уруксат берген, эмне үчүн ачылган. Бирок иштеп келатат. Азыр мына биз мен бул Жалал Абадка келгенине 4 жыл болду. Колдон келишинче биз лекцияларды окуйбуз, практикалык занятияларды өтөбүз, бирок көзгө көрүнүп турат да ушул жетишпегендик. Бул нормативдин жоктугунан. Эмне үчүн мен азыр угуп атам, частный медициналык борборлор ачылганга да уруксат берип атат. Жана жалпы Кыргызстан боюнча КГМА деле биз 700 тегерегинде, мына Нуридер Кимбекне билет болсо керек, 700га жакын бүтүрүүчү чыгат. А башка вуздарда 6 деп ачат азыр. 6-10 жок дегенде 200ден чыкканда деле бир 2000 тегерегинде кадр даярдалат экен эле. Бирок алар кайда барат? Ушулар
рахмат, Калдарбек мырза.
Нормативдин жоктугунан болуп атат бул айлан да.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Абдыманат мырза, мына билим берүү министрлиги медициналык билим берген окуу жайлардын абалын териштирген комиссия түзгөн эле, анын жыйынтыктары кандай болуп жатат? Анан ошол комиссиянын жыйынтыгынан майнап чыгабы? Себеби буга чейин 10-15 жыл мурун ушундай комиссия түзүлүп, 1-2 окуу жайга гана ушул медициналык билим берсин деген тыянак чыгарылды эле, бирок ал ишке ашкан эмес. Азыр дагы ошондой көрүнүш болуп калбайбы?
Жакшы суроо болду. Чынын айтканда, мындан бир топ жыл мурда өзүңүз айткандай, ошол убакта дагы 6 жогорку окуу жайында ушу анда деген мына Азия медициналык институту жок болчу, бирок анын ордунда Батыров атындагы жогорку окуу жайы болчу да Жалал Абадта. Мен ошол комиссиянын составына, курамына киргенмин, билебиз. Ошондо биз ушул Батыров университетин жабыш керек деген тыянак чыгарганбыз, бир. Экинчиси, Жалал Абадтын өзүндөгүнү дагы жабыш керек деп, ал дагы жабылган да, негизинен экөө тең жабылган. Азыркы күндө Батыровдун университети жок, Жалал Абадтыкы кайра ачылып калыптыр да. Биз бул комиссия барып көрдүк чынын айтканда, эми сапаты өтө эле начар чынын айтканда. Бир профессор болуп атса, медицина жагынан биз туура эле айттык, ошо университеттин жетекчилиги деле чынын айтканда өздөрү деле айтып атышат, жок бул биз муну өзүбүз алып бара албайбыз го деген сөздү айтып атышат да. Менин оюмча тыянак сөзсүз түрдө чыгат. Тыянак катуу сөзсүз түрдө чыгат. Биздин комиссия бул эки министрликтин мындай бириккен буйругу менен жасалды да. Саламат сактоо министри, билим берүү жана илим министринин биргелешкен атайын буйругу менен бул жерде жогорку окуу жайларынын түзүлүп, жогорку окуу жайларындагы окуунун сапатын текшердик. Эми бул биринчи бөлүгү бул. Биз мына 28-июль күнү, кийинки 4-түнчү күнү да, бейшемби күнү биз атайын тегерек стол өткөргөнү жатабыз. Биз деле түшүнүп атабыз, мурда ошончо ишти жасап, акырын келип аны алып келип туруп билим берүү министрлигине берип, ал жерден коллегия да карап, коллегия эле өзүнүн чечим чыгарып эле ошону менен бул жабылсын, бул ачылсын, бул эме болсун деген гана менин оюмча болуп калган да. Менин оюмча ошол боюнча, себеби аягына чыкпай калган ошончо көп иштикен. Биз айтып атабыз, бул жерде деген мунун баарын эл өзү билиш керек. Элде ушундай нааразычылык болуп атканда эл билиш керек. Биз ошо эки министрликтин коллегиянын мүчөлөрүн баарын чакыралы деп атабыз. Ошол университеттердеги жетекчилигин, ректорун, баш проректорун, факультеттин декандарын баардыгын чогуу чакыралык, ошол жердин өздөрү көрсүн деп атабыз. Анан эми жогорку кеңештин депутаттары мүмкүн болушунча кимиси катыша алса, жок дегенде ошо биздин профилдик комитет бар, ошол комитеттин депутаттары катышса, жанагы көп сөздөрдүн чынын айтканда эмне үчүн айтылып жүргөнүн кандай экенин ушул жерден биз айтабыз. Анан менин оюмча жогорку кеңеш баардыгы биригип ушул жерден бир атайын бир тыянак чыгарып бир бүтүмгө келиш керек. Себеби муну мындай кылып жүрө берген болбойт. Бул көптөн бери келаткан мындай оору да, мындай
чоң көйгөй.
Чоң көйгөй бул медицинанын оорусу да. Сиз туура айтып атасыз. Бизге эмне бизде деген мындай биз өзүбүзгө эме алган эмеспиз да. Биз ар бир үй бүлөдө же болбосо бирден медайым болуш керек же бирден врач болуш керек деген мындай биздин эч кандай милдеттенме алган эмеспиз да. Бир жагынан, экинчи жагынан ушул медицинага келип алып мына бүткөндөн кийин, окуу жайым бүткөндөн кийин мен могул адистикке гана барышым керек, башка жака барбашым керек деген дагы маселелер чыгып атпайбы? Ошонун баардыгы бул чоң көйгөй.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Абдыманап Муратов, саламаттык сактоо министринин медициналык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурида Жусупбекова, жүрөк хирургиясы боюнча түштүк аймактык илимий борбордун директору Калдарбек Абдрамановдор катышып жатышат. Абдыманап мырза, демек комиссиянын тыянагынан окутууга жарамсыз окуу жайлардын факультеттер жабылат деп ишеним арта алабызбы?
Мен бизде мындай да, бизге мындай максат коюлган эмес. Силер барып могуну текшерип муну жабасыңар деген. Биз ошо комиссия ошонун баардыгын болгондо ачык алып чыгабыз. Анан ал жерде ошол жерде талкуу убагында өзүнөн өзү эле көрүнүп калат. Ким иштеш керек, ким иштебеш керек. А эгер иштей турган болсо кандай талаптар менен иштеш керек. Мына азыр эле Калдарбек Алишевич айтты Жалал абаддан Ош мамлекеттик университет деп. Биз айтып атабыз да, эч кандай клиникалык базасы жок, курганга болбойт деп сөздөрдү көп айтып атабыз. Ушул эле Славян университетинде жок, ушул эле медициналык академиянын өзүнүн клиникалык базасы жок. Биз деген эмнеден чыгып атабыз? Өзүнүн жеке клиникалык базасы дейм. Андай деген башка дүйнөдө ошондой. Бизде мындай болушу да мүмкүн эмес. Мисалы үчүн болсо жакшы, а болбосо деген ошол эле улуттук госпиталга, ошол эле жанагы башка улуттук борборлор бар да медицина жагынан. Алар эмне болот? Алар өздөрүнчө бөлүнүп алышып, өзүнчө окуу жайлар болуп кетишеби? Бунун үчүн бул маселени керекпи? Мисалы үчүн мамлекеттик медициналык академия же Славян университетине ушу керекпи же булар үчүн өзүнчө башкача мамиле болуш керекпи? А эгер жеке менчик университет боло турган болсо анда сөзсүз болуш керек. Аны жасап атышыптыр, биз аны да көрдүк. Кээ бир жерде сапаты өтө жакшы, кээ бир жерде сапаты жаман деп айта албайсың. Чындыгында көп нерселер жасалып атыптыр, ушунун баардыгын биз Кудай буюрса.
Мына Калдарбек мырза айтпадыбы, бирдиктүү талап коюлган нормативдик акт жок деп. Ошондой комиссиянын жыйынтыгында ошондой нормативдик акт иштелип чыгабы?
Биз дагы ушул талап коюп атабыз да бирден бир. Бардык жерде медициналык адис болгондон кийин бир стандарт менен даярдалыш керек. Бир программа менен даярдалыш керек. Бардыгы өзү каалаган программа менен окутканга болбойт. Себеби башка мамлекетке кеткенде дагы, ошол эле Индустанга, Пакистанга, башка жерге барганда дагы биз Кыргызстандан мүтүп келгенбиз деген Кыргызстан диплому чыгат. Кыргызстандын имиджи ойлош керек да.
Рахмат. Нуридайын, мына бир кезде медициналык институтта студенттер жаттап окушчу эле. Анан тартип талап абдан күчтүү эле. Азыр айтып атышат, андай талап дагы, тартип дагы жок. Керек болсо эл арасында айтылып жүрөт, бул медик академия кийинки кездерде базарга айланып кетти. Өң тааныштык менен сабакка келбегендерге деле баалары коюлат деп. Мындай абалды мына эки министрлик жөнгө сала алабы?
Бул маселени албетте эки министрлик чогуу чара кеңешип чечип жөнгө сала алат. Сиз айткандай чын эле акыркы мезгилде ушул сөз эл арасында кеңири тарап кетти. Мурдагы ушул Советтер Союзунун учурунда даярдалган адистер өтө мыкты эле деген сөз калды дагы. Ал эми андан бери ушул адистердин сапаты төмөндөп кетти деген сөз ар дайым айтылып келет. Анан бул багыт боюнча дагы биз министрлик тарабынан баягы билим берүүгө дагы көңүл бургандыктан биз талаптарды коюп, аларды баягы ушу коррупцияга каршы күрөшүү максатында дагы мурдагыдай мугалим ооз эки түрүндө ушул жанагы жарым жылдык дагы берген аттестацияларын, баягы окууну бүткөндөгү аттестацияларын, чынында биздин максат ушул өздөрү даярдап алып эле өздөрү экзамен албай ушу сырттан таптакыр ушул билим берүү мекемесине тиешеси жок башка адамдар бир көз караш менен ушу алты окуу жайын тең бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин текшерсек деген жумушту азыр алып барып атабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин азыр ар бир окуу жайы өздөрү өткүзүп атат. Анан эми быйылкы жылдын баягы жыйынтыктарын алып көрсөк, биздин медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн баягы орточо баалы 4.1 түздү да. 4.1 деле жаман көрсөткүч эмес, алар баягы тестти өтүштү, жакшы эле көрсөткүч. Кээ бир айрым факультеттерде 4.7 бар, айрым факультеттерде 3.9, ар кандай көрсөткүчтөр бар. Көп эле жаңы алгылыктуу иштер деле алып барылып атат. Инновациялык методдор киргизилип окутканда, баягы модулдук система деп, илгери деп сүйлөйбүз. Биз окуган мезгилде, мисалы үчүн, биз анатомия сабагын 1-2 курста эле аяктап калган болсок, азыр болсо баягы интерактивдүү окуу катары модулдук система менен ар бир ошол багытты, системаны окуган мезгилде ошол системанын анатомиясынан баштап, физиологиясынан кийин патологиясына өтүп окутуп, айтор көп эле биз убарагерчиликтер менен көп чоң жумуштарды алып барып атабыз.
Калдарбек мырза, сиз билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги саны бар, сапаты жок дарыгерлерди даярдаган окуу жайлардын санын эмне үчүн кыскарта албай жатат деген ойдосуз? Мына сиз өзүңүз иштеген Жалал Абад университетиндеги факультетти кыскартуу зарыл деген ойдосузбу?
Мындай формада албетте мындай факультеттердин кереги жок, мен ачык айтам. Анан сиз эки министрлик деп айттыңыз, туура айттыңыз, туура баамдадыңыз. Жоопкерчиликти бир эле министрлик өтүш керек. Бул менин оюм, Тарымбасын Абдыманаты Курушев деп туура түшүнөт деп ойлойм. Азыр мына Нур Эркинбековна Абдыманаты Курушев жакшынакай эле ушул тастыктап койду ушул ойду. Бул медицинага билим берүү тармагындагы ушул медициналык илгертен көбүнчө ошо медициналык тармак министрлик ушул жоопкерчиликти алып келген да. Ошондуктан буга бир жактуу, медицина бул башка өзгөчө бир тармак, ошондуктан буга бир жактуу жоопкерчиликти бир эле министрлик алыш керек деп ойлойм. Ошондо анан жанагы айтып кеткен кемчиликтердин баардыгын ошонун үстүнөн иштеп, конкреттүү ушул кадрларды даярдоо боюнча бир нормативдик программа же план болуш керек да өкмөттө. 25 жылдан бери бир больница курулбады биздин Кыргызстанда. Ошондой эле ушул билим берүү тармагы дагы, медициналык билим берүү тармагы дагы бул көзөмөлдөн чыгып кетти деп ойлойм да. Ошонун себебинен мына азыр ушу миңдеген окуучулар чыгып атат, бүтүрүүчүлөр. А бирок үй бүлөлүк дарыгерлерди биз азыр айылдарга келтире албай атабыз. Бир жагынан жетишпейт, экинчи жагынан ушунчалык көп даярдап атабыз. Медициналык вуздардын мындай жөн эле контролсуз өзүнчө ачып алып мына иштеп атканы дагы бул ушул программанын контролдун, көзөмөлдүн жоктугунан болот.
Демек бул бизнеске айланып кетти деп айта алабызбы?
Мен аны баардыгыбыз эле билебиз да, айтканда да айтпаганда деле. Бул АСК ачылып аткан медициналык факультеттердин баардыгы мына индустар келип атат дейт, Индиядан келип атышат. Алар ушул жерге келип алып акча табыш керек. баягы медициналык бизнеске айландырып жиберишти окуу процессиндагы.
Рахмат.
Бул өтө жаман көрүнүш.
Рахмат. Абдыманап мырза, мен жакында бир окуяга туш болдум да, бир университеттин факультетин, медициналык факультетин бүтүргөн бүтүрүүчү адис жана шприцтердин айырмасын билбейт экен да көлөмү боюнча. Анан демек бул илим билим берүү менен тажрыйбаны айкалыштырбагандыгын далили да. Ошол лицензия берген билим берүү министрлиги лабораториялары жок, өзүңүз айткандай клиникалык лабораториясы жок факультеттерди жаба алабы, алы жетебими? Эгер комиссия ушундай коом ушундай тыянакка келсе.
Мен бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча лицензия берилген болсо, ошол лицензияны ошол лицензия берген министрлик, мисалы үчүн билим берүү жилим министрлиги кайра ала албайт. Бул сот аркылуу гана алыныш керек. Бүгүнкү мыйзам боюнча ошондой. Бул маселе канча жолу көтөрүлдү? Ошого билим берүү министрлиги атайын өзгөртүү киргизебиз. Билим берүү министрлиги берген лицензиясын ошол өздөрү эле алыш керек деген маселе боюнча да, бирок өтпөй койду. Бул юридикалык жактан туура эмес экен да. Бизде ушундай парадокста азыр эле Калдарбек Алишевич айткандай, биз аябай көп даярдайбыз, адистерди жылда чыгарабыз 2000 ашуун, бирок жетпейт бизде. Жыл сайын ушундай болот. Эми бул ар бирин талдап келсе, ар бирин өзүнөн өзүнүн орду келип калат. Чынын айтканда элдин баардыгы окуу жайын бүткөндөн кийин же Бишкекте, же Ошто, же бир чоң шаарда иштеш керек. Болгондо да гинеколог же болбосо хирург болуп иштеш керек, башкасына барбайт.
Нури дайым, мына азыр акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан боюнча 1000 ашык врач айыл жерлерине жетишпейт экен. Абдыманап мырза айткандай, чоң шаарларда врачтар тескерисинче көп. Эмне үчүн ушул карама каршылыкты министрлик жөнгө сала албай жатат?
Эми бул маселе боюнча биз аябай көп чоң иштерди алып барып атабыз. Мисал катары эле келтирип кетсек,
бирок натыйжа жок болуп калып жатат го.
Мисал келтирип кетсек, мынакей азыр эле айтылып кеткендей, үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо биздин эң негизги багыттарыбыздын бири. Ушул 1996 жылдан бери эле биздин ушу саламаттык сактоо системасында реформа жүрүп келатат. Анан биз эң биринчи эле ушул медициналык алгачкы санитардык жардамды көрсөтүүгө багыттап, биз ушул үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдап, элибизге, халкыбызга элет жеринде өзгөчө жетпеген.
Азыр абитуриенттердин көбү ал факультетке барбайт экен.
Азыркы быйылкы ушул өтө турган абитуриенттер жалпы практикалык дарыгер болуп чыга тургандар. Биз ал реформаны баштадык, азыр алды 4-чү курсту бүтүп 5-чү курска келип калды. Быйылкы ошо тапшырып аткандар дагы ошол система менен окумакчы. Анан быйыл биз баягы биздин медиктерди билесиздер да, диплом алгандан кийин эле биз аларды ишке ала бербейбиз. Алар деген дипломдон кийинки дагы билим алыш керек, клиникалык ординатураны өтүш керек. Анан быйылкы жылы бизге бөлүнгөн, өкмөт тарабынан бөлүнгөн 137 бюджеттик орун бар эле, биз өкмөттүн талабын аткаруу максатында элеттеги калкка жардам көрсөтүүчү ошол үй бүлөлүк дарыгерлерди даярдоо үчүн баардык бюджеттик орундарды бердик биз. Бирок ушул биздин адистик ушу престиждүү болбой жатат да, биздин бүтүрүүчүлөр ошол кесипти тандабай жатышат. Биз азыркы мезгилде мынакей жумушчу топ түзүп алып, ал бүтүрүүчүлөр менен иш алып барып атабыз аларды ошол адистикти тандоо боюнча.
Жанагы жаш адис деген депозит берилбеди беле? Ошол дагы жакшы ишке ашкан жери жок менин билишимче. Анан үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы аз болгондуктан таптакыр азыркы абитуриенттер дагы бара албайт экен.
Ооба, ошо үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык маянасы 20% аз башка врачтардыкына караганда. Анан депозитте ошо дарыгердин депозитинде 150 дарыгер иштеп жатат, бирок алардын ичинде сиз айткандай жаңы кеткен адистерге көп орун берүүнү биз талап кылып атабыз, бирок алар көбүнчө ошо алыс жергесине барбай жетпей жаткандыктан ошо айыл жергесинде иштеп, ушул эч жака кетип калбасын, миграция болбосун деп иштеп жаткандарды да кошуп кеттик да.
Абдыманап мырза, буга чейин студенттерди кабыл алуу маселесин иликтеген комиссия ушул медициналык бюджеттик каражат көп кетип аткан окуу жайларда бюджеттик билим берүүнү кыскартуу керек деген сунуш айтылды эле. Азыр ошол сунушту ишке ашыруу зарыл деген ойдосузбу?
Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларын оптимизациялоо боюнча атайын иш чаралар жүрүп жатат да. Ошонун негизинде биз профилизация деп коебуз. Бюджеттик орундар азырынча медициналык академияга гана Кыргызстанда берилген да. Башка окуу жайларында бюджеттик орундар жок.
Ошол акталбай жатат деген ой айтылбады беле?
2 жыл болду да. Былтыр мына быйыл болуп атат. Ананын бир жылдан кийин эле акталды деш ал кыйын бир жагынан. Экинчи жагынан саясат башталгандан аягына чыгарыш керек. Орто жолдон бузуп ар түрлүү сөздү айтып эме кылган менин айымча туура эмес да. Анан мына азыркы эле эмеге мурда айтылган сөзгө кичине кошумча коеюн деп атам да. Бизде жогорку окуу жайларын бюджеттик негизде бүтүргөн бүтүрүүчүлөр баардыгы айыл жерине барып иштеш керек. Эки жыл барып иштеш керек деген өкмөттүн атайын токтому бар.
Ооба.
Бул деген бизде эле эмес. Бул баардык мамлекеттерде дүйнө жүзүндө ушундай.
А эмне үчүн ишке ашпай
атат? Ишке ашпайт да кыргызчылык да бул.
Эмне үчүн?
Кыргызчылык мындайча айтканда анан звоноктор кетет, тагы болот, бул болот, антип мынтип анан акырынан кийин.
Мыйзамдардан кыргызчылык жогорубу?
Ушундай кудай эмеге тилекке каршы шундай болот. Мына карасаңыз бир жагынан, экинчи жагынан эми баягы мындай жүйөлүү себептер да бар. Мисалы үчүн турмушка чыкса, анан кийин бала төрөлөт деп эме кылып аткан болсо, аларды сөзсүз түрдө эле эме кылса болот. Мына мен Иранда иштеп келдим. Иранда да институт бүткөндөн кийин бир жыл же эки жыл башка айылдарга барып иштеп келет. Анан кийин биз бул бир эле медицинанын же саламат сактоо министрлигинин эмеси эмес да.
Рахмат, урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн медициналык жогорку окуу жайлар өмүр сакчысын даярдап жатабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Абдыманов Муратов, Нурида Жусупбекова жана Калдарбек Абдыраманов адистер катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктуруубузду улантабыз. Европада деги эле батыш өлкөлөрүндө азыр ар кайсы өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттары керекпи? Алардын пайда зыяны тууралуу талкуулар күчөп турган кез. Кыргызстандык мигранттар, мисалы, Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөзү, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат? Алдыдагы берүүдө Италиядагы мекендештер тууралуу айтып беребиз. Программаны Элиза Кененбаева алып барат.
Европада деги эле батыш өлкөлөрүндө азыр ар кайсы өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттары керекпи? Алардын пайда зыяны тууралуу талкуулар күчөп турган кез. Кыргызстандык мигранттар, мисалы, Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат? Бүгүнкү берүүбүздө кыргызстандык итальянолорду көргөзөбүз. Анда саякатыбызды баштадык.
Мен мисалы үчүн 66-га кеттим. Бул возраст менен мен эч ким жумушка алмаган эмес. Мен ушул жерде иштеп өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам.
Пицца жакшы жасаш үчүн именно печка жакшы керек да, мондай печкалар болот. Мына 330 градуска болот. Ушундай болуш керек да.
Турган күндөрүндө биякта кыздарга бриллиант подарок эткен семьялар да бар. Жакшы көрүп, тиги свадьбасын өткөзүп берген үй бүлөлөр да бар.
Болонья, Италиянын Эмилия-Романия провинциясынын борбору, өлкөдөгү эң ири шаарлардын бири. Ал көөнөрбөс архитектурасы, Болонья университети жана дүйнөгө белгилүү ашканасы менен таанымал.
Азыркы заманда кыргыздар жүрбөгөн жерди табыш кыйын. Европада, Италиядагы кыргыз мигранттары эң иштерман деп айтылып келет. Саламатсызбы? Бүгүн биз Италиянын туристтик аймак деп эсептелген Эмилия-Романия провинциясындагы Болонья жана Римини шаарларында турган кыргыздардын жашоосун чагылдырып беребиз. Европа алардын аң-сезимин кандай өзгөрттү жана алар Европага кандай жаңылыктарды киргизе алышты?
Бейрасмий маалымат боюнча Италияда баш аягы 4000 чамасындагы кыргызстандык бар. алардын көбү каттоого турушкан эмес жана негизинен өлкө түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Болония жана анын жака белинде болжол менен 100 кыргыз жашайт. Алардын 10 чактысы гана студент. Көбү ар кандай жумушту аркалаган кыз келиндер. Негизинен тейлөө жаатында иштешет. Бала карашат, үй жыйнашат, карыгартаң италиялыктарды багышат. Алардын бири Алтын Белекова. 66 жаштагы Алтын эже Италияга 10 жыл мурда келген. Ошондон бери италиялык карыяларды багаарын айткан Алтын айымды Альдо аксакалды сейилдетип жүргөн жеринен жолуктурдук.
Бул чал менен иштешкениме 4 ай болду. Ушу чал менен эртеден кечке чейин иштейм. Тамагын жасайм, үйүн кылам, өзүмдүн эле оокатымды кылам да, в то же время муну чалды карайм. Бул чал жакшы чал. Жакшы төлөйт, жакшы. Мисалы, Кыргызстанда жүрсөм мындай айлык ала алмак эмесмин. Притом менин возраст менен, мен мисалы үчүн 66 кеттим. Бул возраст менен мени эч ким жумушка алмак эмес. Мен ушу жерде иштеп өз балдарыма, өз туугандарыма жардам берип атам. Ушуга ыраазымын да. Притом Италиянын мамлекети ушундай мамлекеткен, булар кандай укугу болсо, меники ошондой. Эс алганга, тамак ичкенге, эмнеге. Мисалы үчүн мен кетем десем кетем. Мисалы суббота, воскресенье күнү иштейм десем, иштейм, ага төлөйт. Иштебесем эс алып кете берем. Бирок воскресенье иштесем төлөйт. Экөөбүз жакшынакай эле болуп жүрө беребиз. Басабыз, сүйлөшөбүз, тамак ичебиз. Жашы 85 чыкты. Оорукчан бирок мектепте иштегем. Өзүм специалист мугалим, университеттик инфаркты бүткөм. Бирок өзүм специалист эмес, глухонемойдо иштегем. Ал жерде деле көп жыл иштедим. Жакшы эле иштедим. Анан кийин бияка келдим. Турмуш шартка жараша бияка келдим. Бияка келгениме ыраазымын, потому что жумуш беришет. Укукту ушундай эле беришет да.
Ошондо сиз 56 жашыңызда келдиңизби?
56 жашымда келдим. Ошондо деле рисковать этип келдим. Подругаларым айтты, а эмнеге барасың ай депчи. Ой, барам деп эле келдим. Мен өзүм ушундай рискованный кишимин.
Шуна тыкыйы.
Мен ушул жерден төрөлгөм дейт. Ушул жерден төрөлгөн, ушул жерден чоңойгон бир эле баласы бар. Болонияда жашайт. Биздин образование бияка жарабайт. Анан кийин башка жумуштар бияка деле эме кризис болуп атпайбы? Ошон үчүн в основном эле кемпир чалды карайбыз, же балдарды карайбыз, же жана иттерди да каратышат. Үйлөрдү да тазалатышат. Ушундай да ушундай эле жумуштар. Кыргызстандын баары эле ушундай иштешет. Биз эмес эми орустар деле, Украина бүт бар ушундай иштейт.
Алтын Белекова айтмакчы, кыргыз мигранттар Италияда негизинен тейлөө кызматтарында иштешет. Бул жактагы кыз келиндердин дээрлик көбү жогорку билимдүү. Бирок баары эле келер замат алтын айымдай болуп көңүлүнө жаккан ишти таба коюшпайт. Биз менен жолугушууга келген журтташтар башынан өткөргөн окуяларын ортого салып, мигрант турмушунун өйдө төмөн жактарын кеп салып беришти. Чогулгандардын көбүнүн Италияга келгенине 10 жылдан ашып калыптыр.
Италияга же болбосо Европа башка өлкөгө барса эле эртең менен эрте туруп эле асмандан күн жайгандай эле акча жаап анан кечигип калгандар акчалы албай калат экен дегендей эмес. Бияка келгенде маңдай тер менен эрте туруп жаман сөзүнө башында келген жаман сөз айтып атабы, жакшы сөз айта түшүнбөйсүң. Кийин түшүнүп калган кезде мүмкүн жооп берип каласыз ошо кезде. А азыр, конечно, 10 жылдан ашып кетти бияктагылардын баардыгы кандай жаман жуман жумуштарга барышпайт. Өтө жандарын кыйнаган жумушка киришпейбиз эч ким биз. А башында келгенде, конечно, тил билбейсиң.
Баарына
макул болосуң.
Документ алгы чейин, документти күтүп дегендей.
Канча жылда ушу
документти ушул келгенде сразу жанакындай закон чыгат деп күтөсүң. Например, мен ушул келгенден кийин эле закон чыгат, вообще келгениме 5 жылдан кийин алдым ошойт. Документ чыгат деп, андан кийин 2 жыл күттүк. 2 жылдан кийин күтүп, азап тозок менен анан ошол документти алып, жакшы жумуштарды таап алсаң, мүмкүнчүлүктөр бар да ошол.
Кыздар айтып кеткенде эле мен 10 жылдан ашып калды келгениме. Биз деген союздан келип чыкканбыз да. Как бы свободно мы себя чувствовали. Они беременную на гель, беременную на охот клуб, беременную. Это чисто морально очень-очень тяжело. Когда мне без шкейка позвонили, мен укрывилям, вот честное слово, как это так? Я там такая, депча. Тут прихожу кому-то,
Мне тапочки подай деген сөзді білмейді. Кем не пантофла деген. Подай десе мен яна не ок, как действительно баран на новый ворот деген деле қарадым да, что он мне говорит, деп че. Оказывается, надо было просто ему тапочки подать. Это очень физически читается, но морально это очень низко. Конча деген түнде
унижение, немелерді көріп.
И потом, когда мне спрашивают тебя, а ты гладить умеешь? Это вообще тебя вниз вон дать сейчас.
А эмисептен ба көбү биринчи Неаполга келишет.
Эм Наполи деген чоң шаар. Жумуш көбүрөөк болот. Анан биз документ алат. Закон жок аякта. Көз жумуп ала беришет. Анан кийин айлыгы да аз. Ошо эми болушат да.
Эң аз канча алышат
ошо? Азыр эми 500-тен Ылдый жок. Ылдый жок. 500-тен анан эң патолог 700 болуш керек, мне кажется.
800. 1000 сом.
Эми ал
эми. Самый эми тили жок, тили билбегенде 500 болуптур. Жалпы айтып келгенде, негизи Наполида аябай кыргыздар азыр көп. Мен келгенде эле көп болчу, азыр да көп келишип атат. Мигранттар действительно кыйын да болуп калды. Жаман нерселер дагы болот. Жаман эми начар жумуштар дагы болот. Жанагы работодательдер иштетип, бир ай иштетип, эки ай иштетип акчасын бербей кууп салгандар дагы болот.
Кичине кыйналганда, тил билбесең, кечке карап турсаң, анан ошо, конечно, баарысы бул психологический атака болуп, анан өздөрүн токтотуп, депрессияга кетип көп кыргыз кыздар кетишкен айылдардын үйлөрүнөчү. Ал ошолор айтышат, силер кыйын экенсиңер, кыйынчылыкта эмес эми жашоо турмуш баарын үйрөтө турган адамдарга жакшы жагын да жаман жагын да көрдүк. Анан азыр конечно бизге айтып турсак, ошол кезде бачым эле өттү, баары эле оңой болду деп атпайбыз, бирок чын менен ушул 10 жылдын ичинде ар бирин жакшылап угуп турсам, укмуштуудай бир жомоктогудай эле болгон турмуштар өтүп кетти да. Ысыгын да көрдүк, суугун да көрдүк, сыйлаганын да көрдүк. Туулган күндөрүндө биякта кыздарга бриллиант подарок эткен семьялар да бар, жакшы көрүп тиги свадьбасын өткөзүп берген үй бүлөлөр да бар.
Италиядагы кыргызстандык мигранттар жөнүндөгү берүүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Италияда кыргызстандык мигранттар кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулук мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат? Эмесе ушул темага арналган берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Света айым айткандай эле, айрым италиялык үй бүлөлөр балдарын же атенесин баккан кыргыз аялдарга өз үй бүлө мүчөсүндөй мамиле кылышат. Бул Болониядагы дагы бир журтташыбыз Нургул менен пакистандык Муслим мырзанын үйлөнүү тою. Ал эми береги 4 жашар Джованни. Нургул айым ал апасынын курсагында кезинде ушул үй бүлөгө ишке кирген. Ал азыр 3 бала Карло, Федерика жана Джованнинин улуу эжесиндей эле болуп калган.
Мен деген 3 жыл Неаполда иштечимин. Болонияга келгениме 8 жыл болду. Ушу келгенден Болонияга келгенден келе ушу семьяга эметкем туруп болуп балдарды карадым. Мен келгенде Джованни кичинекей болчу. Мамасы боюнда болчу да 4 ай. Анан ушу Джованнини бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. Мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти. И мен эле багып калдым. Анан менин эмелеримди, атамды, фамилиямды баарын билишет да, так айтышат.
Нургүл жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору данакер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болонья шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген. Пакистандык жигит менен башкошуунун өзгөчөлүктөрү кандай болгонун Нургүлдүн өз оозунан угалы.
Пакистанга биз үйлөнгөндөн биринчи бияқта Болониядан үйлөндүк. Ата-энем келип, эме кылып ата-энем менен Европаны кытырдык. Бир туугандарым келди. Жакшы өттү аябай. Анан кийинки сапарды эми Пакистанга кылалы дедик. Анткени ата-энем келгенден кийин атам менен таанышты. Эми муслимдин өзүн бир туугандары менен ата-энеси менен тааныштырам деп. Жакшы адамдар экен. Мага абдан жакты ата-энеси, бир туугандары. Барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты. Той өткөрүштү. Бир туугандар менен тааныштым. Анан буларды деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын немелери. Кызы кыргыздарга окшоп келишет экен, келин көргөндө келишет экен. Келин келип анан кыргыз бизди жолгап келип эметет го. А буларды акчап келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Көрүндүк кылып кайнэнеме берип атышты да көбүнчө акчаларды. Жок, жүгүнбөйт экен булардачы. Буларда деген аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен. Бир комнатада отургузбайт экен. Аялдар өзүнчө комнатада отурдук. Бырдап эме кылып эркектер өзүнчө комнатада. Мага жакшынакай эме жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боеп, колдорун баарын кына менен боешуп, турмуш шарттары жакшы жашагандар жакшы жашайт экен. Начарлары колунда жокторлор начар болуп жашайышат экен.
Муслим болсо, анын ата-энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып, эч каршы чыкпаганын айтууда. Кыргыз кыздар менен Пакистан кыздары көп жагынан окшош дейт ал.
Целый но лаборар и маниказа лора туто фалей и ос.
Үйдө биз экөөбүз тең бири-бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен бардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, бардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар да бири-бирине окшош болушат. Мага Нүргүл аябай жагат. Бардык сапаттарын жактырам.
Муслим мырза устачылык өнөрдү аркалайт. Заманбап стилде үйлөрдү жасалгалайт. Италияда анын мекендештери абдан көп. Алар негизинен курулуш тармагында эмгектенишет жана майда соода дүкөндөрүн иштетишет. Ал эми Италияда кыргыз азаматтарын өтө сейрек кездештиресиң. Анын да сырын сурадык.
Балким аялдарга көбүрөөк жумуш табылат. Балким аялдар кичине чыйрак келишеби, чыдамкай келишеби. Болду биякта деле эркек балдар келип иштеген, бирок көнө албай коюшту да. Баягы кыйынчылыктар болот. Анан биздин эркек кыргыз балдар намыскөй да, көбү чыдабайт экен да. Элди жерим, андан көрө өзүм жеримде болгонум жакшы деп.
Бул жактагы атаандаштыкка туруштук берип, өз жолун таап иштеп, бекем орун очок алып калган кыргыз жигиттер да бар. Алардын бири журтташыбыз Дастан Акматов. Дастанга биз Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан Римини шаарынан жолуктук.
Биз деген келдик, где-то 10 жыл мурун болуп калды го дейм. 10 жыл болду уже келгенибизге. Эми баягы эле ошо кыргыздар ар бир чыгып эметти да, биз дагы эжебиз биякта болчу, мамам бияка келген, анан мени чакырып бияка чакырышты, мен келдим. Ошо боюнча калып калдык. Эми башында келатканда ой жок да, канча каласың, тем более жаш кез, мындай эме болгон эмес да, мындай пландар. Все баары эле өзү менен өзү болуп калды. 10 жылдын ичинде биз биякта жазыбаган жумуш калган жок. Стройкада иштедик, почтада иштедик. Көп жерде иштедик. Вакансовке, ошо ресторанга иштеп, ошо повар болуп жагып, ошо повар боюнча калдык. Итальянстар өздөрү аябай терпеливый, мындай приветливый народ болот экен да. Эметишпейт да, вот. Лишний башка жерде жүргөндөй сезген жокмун да, өзүмдүн үйүм сыяктуу эле болду беле уже. Кыргызстанга барганда үйгө кетиш керек деп Италияга шашам. Италияда жүрсөм Кыргызстанга барып келиш керек деп тоже аякта ойлойсуң. Ушундай болуп калды да.
Жашоосунда чоң бурулуш болбогондо Дастан да балким көптөрдөй болуп чыдабай кетип калмак. Мындан 10 жыл мурда Дастан оорукчан италиялык карыяны багып калат. көп узабай Карыя Дастанды уулундай жакшы көрүп калганын айтып, кемпири менен акылдашып мурасын кыргыз жигитке калтырууну чечет. Карыянын көз өткөндөн кийин кемпири Ингрид Дастанга мурасты өткөрүп берейин десе, ал мыйзамсыз иштеген мигрант болгондуктан мүмкүн эмес болуп чыгат. Ошондо Ингрид Дастанды мыйзамдуу түрдө бала кылып алууну чечет. Дастан азыр кыздары Айлин, Дари, жубайы Надира жана апасы Ингрид болуп, Римини шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан кыштакта турушат. Өзү Сан-Маринодагы ресторандардын биринде ашпозчу болуп иштейт.
Усыновление кылып, ушул боюнча калдык да.
Демек азыр апаңыз бар, экинчи апаңыз.
Экинчи немис апабыз бар. Бул кыздар бабушка деп айтышат алар да. Өзүм болсо повар болуп иштейм. Как обычно жизнь идет своим чередом дегендей.
Немис апаңыз сизге болгон мамилеси кандай? Улундай эле?
Улундай карайт да.
Жакшы мамилеси. Улунан да артыгыраак го. Аябай мындай сүйүүнү энесинин баласына ушундай катуу сүйүүнү мен негизи мындай мурун көп байкаган эмесмин. Азыр вот жасаган иштери ошого эметет да, ошону көрсөтөт. Ушунчалык чын дүйнөсү менен, ушунчалык таза жүрөгү менен сүйөт да.
Ошондо канча жашыңызда экинчи апа болдуңуз?
Где-то 30-34 жаштарымда. И процесс болуп где-то бир жылдын ичинде бүттү да.
Негизи мындай чоңоюп калган баланы ошондой асырап алуу бул процесс кыйын болсо керек.
И ушу Италия биринчи единственный өлкө экен, где можно ушу совершеннолетнилерди усыновлять. Башка во всём мире нету дейт. Кичинекей балдарды усыновление кылсаң болот. А бияқта именно чоң разница 21 жаш болуш керек экен.
Азыр чого жашайсыңар?
Азыр чого турабыз?
Дастан жумушуна алып барып, атактуу Италия пиццасын өз колу менен жасап көргөзүп берди.
Азыр мен силерге көргөзөм, как пиццаны жасайбыз. Биз деген пиццаны камырын заранее готовить этип алабыз и мындай холодильникке салып коебуз. Каждый где-то бир 200 мындай болот да, уже готовый. 220 грамм болот да, примерно. А муну специальный ун болот. Эменин уну да, күрүчтүн уну болот да. Жо мындай чтоб чой бул камырды чоюш керек да азырчы. Муну мындай алабыз. Бул өзүнчө аппарат, который камырды мынтип жайып берет да. Колго жайбайбыз. Колго кийин чоебуз. Кайра унга малып, мындай кылып, бул уже готовый да. Анын астына мынтип ун чачып коебуз. Муну кичине мынтип эметебиз да. Унун эметип туруп потом чоябыз. А буга деген маргарита деген классический пицца да. Ошонун эмеси мындай болот. Бул помидор, муну мындай кылып жаябыз, туз кошулган. Бүт пиццанын баары ушу маргаританын основасында жазылат. Мында специальный сыр болот, моцарелла деген. А мындай кылып салабыз. Пиццаны бир жылча болду го дейм, ушу бир жылча иштедим да. Бул маргарит. Бул специальный печка. Бияк. И все, ушуну эле мынтип эле салып коебуз. Бул специальная печка 330 градус болуш керек да, пицца жакшы бышы үчүн.
Канча мүнөттө?
Где-то бир 3 мүнөттө бышып калат.
Негизи Италиянын пиццасынын өзгөчөлүгү эмнеде? Чыныгы пицца кандай болуш керек?
Чыныгы пицца ушундай болот. Ушундай жасалат. Эчтеке усложнение, эчтеке мындай кыйынчылык эчтекеси жок. Помидор, камыр и специальный моцарелла деген эме, это только бияқта болот да. Сыр. Ошондой сыр керек.
Сиз негизи Италиянын кайсы тамактарын мыкты жасаганды
өзүңүз? Эми баарын эле жасап калдык. Бул региондо бардык тамактарын жасайбыз. Бул регион в основном балык жешет да. Балыкты жасайбыз, камыр көп жешет. Бизде беш бармактуу кот бала, булар калиата деп коет. Ошолордун баарын жасайбыз. Колго жасайбыз камырларды. Картошка менен болот, ньокки деп коет. Ун менен кошуп, кичине жумуртка кошуп, ошону ньокки деп коет. Ошону менен любой соус да, бияқты көбүнчө соус да. Мына биздин пиццабыз бышып атат. Бышып атат.
А негизи мисалы Кыргызстанда эми билесиз да өзүңүз, эркектер тамакка деги эле тамак жасаганга кол көп тийгизишпейт.
Ооба да.
Анан ушул кантип бул жакка келгенде баягы көнүп кетүү же болбосо ошо стереотипти бузуу кандай
болду? Менде стереотип деле болгон жок, потому что биз кичине Бишкекте өсүп калганда свободныйраак өсүп калат экенбиз. Мындай ой-пой болгон жок. Мен уялам, просто мага тем более кухняда иштеген жага. Мен көп жумуштарды алмаштырдым, вакансовке кухняда деп калдым да, кухняда эле иштеп калдым.
А негизи Италияда баягы ушундай пицца алуу жасап иштеген балдар көп эле
болбойбу? Угам бар деп, в основном Наполи жактар, Неаполь деп коет го, Неаполь, Сардиния жактарда ошо повар болуп иштегендер бар деп угам да. А так өзүм лично көрө элек. Монументип туруп, бул специальный эме болот. Айландырып коюш керек да. Мондай болуп туруп уже готовый болуп калды. Биздин пиццабыз даяр.
Булдап даяр, э?
Булдап даяр пицца. Маргарита деген классический пицца. Пицца жакшы жасаш үчүн именно печка жакшы керек да. Мондай печкалар болот. Мына 330 градуска чейин. Ушундай болуш керек да.
Ошентсе да, азыр Италияда кыргыз кыздары эмгекчилдиги, чынчылдыгы менен башкалардан айырмаланып, кыргыздар тууралуу жакшы көз карашты жаратканына сыймыктанышат.
Италияда азыр бардык эле баягы тейлөө кызматында болуп аткандан кийин, биринчи орунда бул жакта постоянно филиппиндер болуп келген экен да, тейлөө кызматында. Анткени алар бат иштейт, көп сөз сүйлөбөйт, эмне болуп. Анан кийин украин орустар, бирок ошо украин орустардын рыногунан дагы кыргыздар өттү деп айтсам болот. Анткени өзүнүн жанагындай эмгекчилдиги менен.
Биздин кандай десек, кийингенибиз, боёнгонубуз, ушунун баары влияет этет. Биринчи эле үйгө киргенде биздин кыргыз кыздарды байкасаңар, башка мисалы Африкадан же болсо Филиппин же тияктан келгендерге салыштырмалуу
Украина.
Мисалы Украинанын Украина эми, конечно, эми көмчөсүн Украинанка айылдан келгендер көп да, без образования. Мисалы Самаринада айтышат, мындан 10-15 жыл мурун жалаң с высшим образованием келишкен, а последнее время что-то көп айылдан, вот именно Украинанын айылдарынан келгендер. Ошого бизди салыштырмат да, силердин маданиятыңар, силердин билимиңер, силердин менталитетиңер, силердин манераларыңар сразу эле выделяется деп. Анан биздин кыздардын көбүнчөсүнүн баары экинчи тилде сүйлөшөт, англисче сүйлөшөт, французча сүйлөгөн кыздарыбыз бар. Көп кыздардын баары шахмат ойношот. Мисалы мен өзүм ошол отурганда сеньора менен постоянно шахмат ойночубуз. Анан таң, бирок итальянцтер көп шахмат ойношпойт. Анан айтат, о, редко когда аялдар шахмат ойношот деп. Ошол анан биздин кыздар эмне азыр көбүнчөсүн ошо компания кылганда эме кылышат. Политиканы көп жакшы түшүнүшөт биздин кыздар. Культураны жакшы түшүнүшөт, музыканы жакшы түшүнүшөт. И когда ошол үйдө ошол диалогту кармасаң, алар, конечно, сен жөнүндө жакшы мнениеде болушат и сага башкача мамиле кылышат.
Ушу негизи эми эмнетип айтып кетет элем, мынакей азыр мына отурабыз, биякта эжелер бар, көп жылдан бери келгендер, мен келгениме 4 жыл эле болду, бирок негизи эле ушу Кыргызстанда жакшы турмуш болуп, жакшы айлыгын убагында төлөп берип, ошондой болсо биз деле ушул жака келбейт элек, ушул жерде иштебейт элек, бирөөгө көз каранды болуп, балдарыбыз, семьяларыбыз Кыргызстанда сагынабыз. Барсак барабыз, эмеге шартка жараша барабай да калабыз, кээ бир кездечи Кыргызстанга, допустим. Аябай сагынабыз, анан ошону айтып кетет элем, ушу Кыргызстанда эле жүрсөң кандай жакшы, бирөөгө жумушуң болсо ошол эле жакшы болот эле да.
Италиядагы кыргыздар иштеген ишканалар, Италиянын ашканасы жана билим системасы тууралуу берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө айтып беребиз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Италиядагы кыргызстандык мигранттар жөнүндөгү берүүнү Элиза Кененбаева даярдады.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.